Protams, ka liels nopelns 90 gadu ietvaros ir dvēseļu putenim ar šo lielo ažiotāžu, bet tas nav tā tik ļoti uzskatām, ka tikai šo filmu skatītos, jo arī daudzām citām filmām ir labi rezultāti, Jelgava 94 bija ļoti populāra, arī vēl pēdējās 100 gadus filmas, ir arī tādas mums apzinātās komercas filmas, izklaides filmas, kā klases solidojums, kas ir ļoti labi skatīts, īpaši visā Latvijā. Var redzēt, ka ļoti nozīmīgi pieaug tā daļa, kas ir ārpus Rīgas, jo agrāk arī tā situācija bija diezgan mehāniska, ka tikai Rīgā ir kvalitatīvi kinoteātri, un tikai tur arī veidojas vispār tas kinoteātri apmeklējumu skaits. 2019. Gadā ir redzams, ka 100 gadus vilnis ir ļāvis un motivējis attīstīties tām izrādīšanas vietām visā Latvijā, ka visur ar vien vairāk un kvalitatīvāk notiek šie kino seansi.